VOA Washington, siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali Lea Johannes
Utami Husin
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 2 April 2023. Bagaimana akhir pekan Anda nih sejauh ini? Apakah masih sibuk dengan berbagai aktivitas? Mungkin sempat ya berbuka puasa dengan keluarga atau dengan teman-teman. Utami, bagaimana kabarnya hari ini? Sibuk nggak?
Oh, sibuk nggak?
Weekend kali ini.
Nah, kebetulan nggak sih. Jadi karena kebetulan bulan Ramadan saja, jadi saya sengaja nggak bepergian terlalu jauh. Lebih banyak bebersih rumah. Ini never ending story ya buat kita ibu-ibu ya. Tapi kan memang musimnya ya, Le ya. Di sini kita mengenal yang namanya spring cleaning.
Iya,
jadi saatnya betul-betul bebersih rumah. Jadi saya mulai singkirkan baju yang sama sekali nggak kepakai, atau baju-baju musim dingin yang sudah lewat tapi mau saya pakai lagi untuk winter mendatang. Gimana Lea?
Kalau saya rasa sih mungkin Utami itu sedang menyiapkan tempat untuk baju-baju yang baru kayaknya.
Bisa juga.
Jadi yang lama-lama kayaknya
alasan, ya?
Yang lama-lama dikeluarkan, yang baru kayaknya mau dimasukkan. Disiapkan tempatnya.
Betul-betul.
Tadi Utami bilang weekend nggak kemana-mana nih, berbersih rumah ya. Tapi biasanya aktivitasnya apa nih sambil nunggu buka puasa?
Kalau sekarang ini waktu berbuka puasa tuh kan agak malam ya, sekitar 7:30. Maghrib. Kemudian lantas isyanya hampir jam 9 malam. Salat tarawihnya lebih malam lagi. Nah, kalau hari kerja saya biasanya melakukan semuanya di rumah karena takutnya terlalu mepet ya, agak mepet dengan jam kerja kita. Jadi karena pada hari kerja saya tidak bisa melakukan itu di luar rumah, pas weekend saya biasanya ngabuburitnya ya kalau nggak ke rumah teman, ikut icip-icip makanan, buka puasa bareng ya, atau juga bersiap-siap untuk terawih di masjid gitu ya.
Wah, menyenangkan sekali ya Utami ya, sekalian ketemu teman-teman ya.
Betul, bisa silaturahmi dan icip-icip makanan itu yang saya suka.
Nah, untuk merayakan Ramadan ya Utami, banyak orang yang mendekorasi rumah mereka. Utami juga mendekorasi rumahnya?
Saya enggak kebetulan. Karena saya jarang ya menerima tamu, kemudian juga saya hidup sendiri kayaknya ya belum tergerak saya.
Nah, banyak orang yang mendekorasi rumah mereka ini seperti yang dilakukan oleh keluarga Muslim yang tinggal di jalur Gaza. Mereka memperlakukan Ramadan tahun ini sebagai bulan suci yang membahagiakan. Para pedagang pun menyambut antusiasme warga dengan menawarkan berbagai dekorasi rumah yang menurut mereka nih Utami lain daripada biasanya.
Itu?
Makanya kita simak laporannya berikut ini. Dema Sosha, pemilik toko Texcar, merasa senang bahwa Ramadan kali ini membuat dompetnya sedikit lebih tebal. Permintaan terhadap barang-barang yang dijual di tokonya meningkat. Di tokonya, ia menjual lentera, gantungan bulan sabit, gantungan bintang, dan berbagai benda lain yang didekorasi dengan bentuk-bentuk dan simbol-simbol yang berasosiasi erat dengan bulan suci itu. Toko Texcar hanya menjual produk-produk lokal, dan itu yang menurut Sosha menjadi daya tarik tokonya.
اللي بيميز منتجاتنا عن المنتج انها بتنافس المنتجات الصينية المستوردة بشكل عام.
Yang membuat produk kami istimewa adalah karena produk kami bisa bersaing dengan produk impor Tiongkok. Yang kami tawarkan adalah produk lokal Palestina yang dibuat dengan tangan oleh pria dan wanita muda Palestina. Mereka didorong untuk kreatif agar bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Produk-produk kami pada intinya menyoroti kreativitas yang muncul di Gaza.
Meningkatnya pembelian juga dialami toko Koh. Pemiliknya, Muhammad Ahmed, mengaku tokonya menjual dekorasi Ramadan yang lain dari biasanya.
موسم شهر رمضان حبينا انه احنا نتميز في المنتجات الجديده والتصاميم الجديده اللي احنا بندخلها على السوق.
Kami ingin produk Ramadan kami istimewa. Kami memperkenalkan produk baru dan desain baru ke pasar. Untuk Ramadan kami merancang penyangga Al-Qur'an dan nampan khusus untuk kurma dan buah. Produk ini bisa untuk hadiah atau digunakan untuk kebutuhan sendiri. Kami ingin melepaskan diri dari rutinitas dan memperkenalkan produk baru ke pasar.
Berbeda dengan Texcar, Koh menjual produk-produknya yang bahan dasarnya kayu. Produk-produk itu dibuat sendiri oleh Ahmed dan timnya di toko sekaligus bengkelnya. Mendekorasi rumah adalah bagian dari kegiatan rutin masyarakat Muslim di Gaza menjelang dan selama Ramadan. Selain menghadirkan pernak-pernik untuk kebutuhan interior, mereka tak jarang menghias bagian luar atau eksterior rumah mereka. Al-Zaitun, sebuah distrik di Gaza, contohnya, terkenal dengan kebiasaan penduduknya melukis mural di dinding-dinding luar rumah mereka. Lukisan-lukisan itu tidak seluruhnya bernuansa Islami. Beberapa warga, misalnya, melukis dinding rumah mereka dengan bunga raksasa atau buah-buahan. Mural-mural itu diberi warna cerah yang mencerminkan suasana hati mereka. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Utami, sekarang ini kan marak ya pembicaraan tentang generasi strawberry, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1982 hingga tahun 2002. Generasi strawberry ini sering dianggap generasi yang tidak dapat menghadapi kesulitan, narsis, dan wah ini kayaknya prihatin ya, sangat mementingkan diri sendiri.
Oh, egois, iya. Selfish. Oh. Nah kalau di negara barat sih mereka disebut sebagai generasi snowflakes ya, kepingan salju. Kepingan-kepingan salju itu kan kelihatannya cantik ya waktu saljunya turun.
Iya,
ya.
Iya, malah saya foto-foto.
Cantik, tapi rapuh. Jadi generasi ini dianggap kurang tangguh dan juga katanya cepat tersinggung loh dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya.
Dengan generasi kita gimana?
Kita generasi sebelumnya atau sesudahnya ya?
Menurut sebuah artikel yang saya baca nih Utami ya, ternyata cara orang tua itu berpengaruh ya dalam membesarkan anak generasi strawberry. Antaranya mereka tuh dibelikan semua barang yang mereka inginkan. Jadi begitu mau ini, beliin. Nah orang tua juga yang tidak dapat menghabiskan waktu dengan anak mereka menggantinya dengan uang.
Jadi memanjakan anak ya?
Sepertinya begitu. Terus orang tua ini juga tidak pernah memberi hukuman kepada anak jika mereka salah.
Beda dengan saya mah galak.
Berarti bukan generasi strawberry
deh. Jelas
bukan. Terus orang tua ini membantu anak secara berlebihan. Jadi anak tidak memiliki kesempatan untuk mencari solusi ya, untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Sepertinya itu.
Ya dan setahu saya generasi strawberry ini juga dikaitkan dengan tingkat depresi dan kecenderungan bunuh diri. Prihatin ya kita ya tentang banyak kasus bunuh diri yang terjadi di kalangan siswa dan mahasiswa, mereka yang berusia sekitar itu ya.
Iya.
Masuk usia itu ya. Nah benarkah ini konsekuensi dari generasi yang rapuh itu? Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Cempaka bukan nama asli, berkisah tentang kawan kuliahnya yang mengalami depresi akibat putus cinta. Dia mengatakan temannya itu berhari-hari setelah putus sering histeris, pernah kabur dari kos jalan kaki, dan tidak pulang hingga pukul 11 malam, kata Cempaka kepada VOA. Kartika, dosen dari mahasiswi yang mengalami depresi itu juga mengatakan kepada VOA bahwa mahasiswa bersangkutan pernah menyatakan kepada dirinya merasa sendiri dan ingin bunuh diri. Banyak kasus bunuh diri berawal dari depresi yang tidak menemukan jalan keluar, baik karena masalah asmara, keluarga, kuliah, atau pertemanan. Di kalangan mahasiswa saja, sepanjang setahun terakhir bisa ditemukan pemberitaan bunuh diri yang tersebar di banyak kota. Psikiater dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Dr. Roni Triwirasto, SPKJ, ketika dihubungi VOA mengatakan prihatin dengan kondisi ini.
Kasus bunuh diri pada mahasiswa ini kan akhir-akhir ini 3 bulan ini kan banyak di beberapa tempat lagi di Indonesia, itu kan itu jadi macam apa alert gitu, alarm buat kita gitu bahwa sebenarnya ini ada apa ini, entah sistem pendidikannya, entah orangnya sendiri, entah melimasi pembelajarannya atau tugas-tugasnya.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO memprediksi depresi akan menjadi masalah gangguan kesehatan utama. Bunuh diri yang menjadi isu ikutan menjadi isu kesehatan serius. Jumlah rata-rata angka bunuh diri di Indonesia adalah 3,7 per 100 ribu penduduk. Apakah ini konsekuensi dari generasi strawberry? Menurut Roni, situasinya tidak bisa disimpulkan dengan mudah. Istilah generasi strawberry disematkan pada mereka yang lahir di akhir 90-an sampai saat ini. Generasi ini dinilai memiliki kreativitas tinggi, namun rapuh atau mudah hancur di dalam seperti buah strawberry. Ditemui terpisah, Direktur Eksekutif Daerah PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta Budi Hermanto menilai penamaan generasi stroberi itu sendiri cenderung stigmatik. Budi juga mengatakan kemapanan ekonomi mayoritas orang tua di satu sisi dan semakin banyaknya tantangan anak muda di sisi lain juga menjadi faktor. Situasi rumah berubah drastis karena perubahan kultur dan kehadiran teknologi.
Di zaman di dunia digital ini, ruang itu saya kira agak rapuh. Kita lihat di meja-meja makan, bahkan di rumah, ketika satu keluarga kumpul di ruang tamu atau di ruang tengah sambil di ruang makan, yang terjadi bukannya ngobrol, tapi semua orang sibuk dengan jidatnya masing-masing. Nah, kualitas ini yang agak problem, yang kemudian berpengaruh terhadap ketahanan mental.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Kurang dari satu bulan menjelang Idul Fitri, umat Islam di London sibuk berbelanja pakaian dan hadiah. Pada festival belanja muslim di ibu kota Inggris tersebut, tren mode terbaru busana muslim ditampilkan di panggung peragaan busana yang populer. Namun, krisis biaya hidup tampaknya berdampak pada belanja konsumen pada bulan Ramadan ini. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Beberapa nama perancang mode terbesar dalam busana muslim menampilkan kreasi terbaru mereka di panggung peragaan busana London. Mereka menyemarakkan Bazar Idul Fitri yang berdasarkan hitungan tahun ini jatuh pada 22 April, tanggal terpenting dalam kalender Islam. Sama seperti Natal, Idul Fitri adalah waktu untuk membeli hadiah dan waktu yang diluangkan bersama teman dan keluarga. Maka tidak mengherankan jika ada lonjakan pembeli di toko-toko pada minggu-minggu sebelumnya. Salah satu belanja terpenting adalah baju baru untuk Lebaran. Lamia Al-Nahdi datang dari Arab Saudi dengan merek fashionnya Blooming Wear. Ia ikut serta dalam peragaan busana Modest Fashion Life. Idul Fitri tahun ini jatuh pada musim semi, jadi ia yakin gaun warna-warni pastelnya sedang tren untuk Idul Fitri musim semi di London.
Apa yang membuat budaya ini khusus adalah bahwa kami sebagai Muslim atau Arab mengaitkannya dengan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi busana yang ditampilkan harus sopan karena kami semua berkumpul sebagai keluarga. Jadi harus sopan dan dikenakan dengan cara tertentu untuk mewakili budaya kami.
Nusaiba Muhammad Timol adalah penulis fashion blogger dan seorang influencer. Ia sering ditampilkan di majalah Vogue untuk gayanya dalam balutan busana muslim. Timol menonton peragaan busana dalam festival belanja muslim London. Meskipun menyukai apa yang dilihatnya, ia tetap frustasi atas kurangnya inovasi pada busana-busana yang ditampilkan.
Saya merasa desainer dalam industri busana muslim sedikit agak membatasi. Selama bertahun-tahun saya masih melihat pola yang sama, selalu model abaya.
Rumah mode di London Selatan, AAP, mengkhususkan mode yang sopan untuk kelas menengah hingga atas. AAP telah berbisnis dalam bidang ini selama 15 tahun. Altaf Alim, salah seorang pendiri AAP, mengatakan ia bisa menghitung jumlah merek fashion busana muslim pada satu tangannya ketika ia memulai bisnisnya. Tetapi sektor ini telah berkembang pesat. Bisnis sejauh ini berjalan baik, tetapi pembatasan ketat selama pandemi COVID-19 membuat bisnis menurun. Penjualan bangkit kembali dalam 6 bulan pertama tahun lalu. Sayangnya, sementara biaya hidup semakin parah, konsumen tidak berselera untuk membeli baju muslim. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Bagi sebagian orang, turnamen basket tahunan NCAA berarti bertaruh pada hasil akhir pertandingan itu. Menurut National Center for Responsible Gambling, hal ini bisa menjadi masalah, terutama bagi anak muda. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Masreva.
My name is Taylor Fail. I live in Boston, Massachusetts. Today at 10 o'clock in the morning, mobile sports gaming became legal in Massachusetts, so joining many other states around the country.
Pendengar, menurut National Center for Responsible Gambling, orang dewasa muda di Amerika yang mengalami kecanduan judi kini meningkat. Ada sekitar 7% warga Amerika di bawah usia 25 tahun yang menunjukkan gejala kecanduan judi. Salah seorang di antaranya adalah Saul Malek yang kecanduan judi olahraga online sejak berusia 19 tahun.
So I won that first small bet. And I felt, you know, at the top of the world.
Ketika saya memenangkan taruhan kecil pertama, saya merasa di puncak dunia. Jauh lebih baik dari yang pernah saya rasakan sebelumnya. Saya merasa seperti seorang pemimpin mafia yang meraih semua. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Meskipun nilainya hanya $10, kemudian saya jadi ingin mengulanginya lagi dan lagi.
Ketika Malek mulai mengalami kesulitan keuangan, teman dan keluarga meyakinkannya untuk mulai mencari bantuan psikologis. Psikolog klinis Jesse Suh mengatakan ada hubungan antara legalisasi perjudian online dengan peningkatan perilaku adiktif.
During the past about 3 to 4 years, I've been
selama 3-4 tahun terakhir ini, saya semakin banyak menerima rujukan dari orang-orang yang berjuang mengakhiri kecanduan judi online. Negara bagian Pennsylvania menyetujui judi olahraga online tahun 2017 dan publik mulai memanfaatkannya pada tahun 2018-2019.
Menurut Forbes, judi olahraga online saat ini legal di 33 negara bagian Amerika. Banyak psikolog mengatakan kemudahan akses untuk berjudi menjadi bagian dari masalah ini.
If one would want to, place a bet.
Sebelumnya, jika seseorang ingin memasang taruhan, mereka harus mengenakan pakaian, pergi keluar atau ke sebuah bar lokal, bicara dengan orang yang mengatur taruhan, dan kemudian memasang taruhan. Jika menang, kita akan membawa pulang uang dan seterusnya. Sementara sekarang ini yang perlu dilakukan hanyalah menyalakan komputer atau telepon seluler.
Beberapa negara bagian sedang berupaya mendidik kaum muda tentang kecanduan judi. Salah satu inisiatif itu digagas oleh politisi Sam Rasul yang kemudian mendorong negara bagian Virginia menjadi negara bagian pertama yang mengharuskan seluruh sekolah publik untuk mengajarkan risiko judi pada siswa.
One child in every classroom is having this problem.
Biasanya ada satu anak di dalam setiap kelas yang punya masalah kecanduan ini. Salah satu hal penting untuk mencegah kecanduan, baik kecanduan narkoba, alkohol, atau judi, adalah dengan memahami sifat kegiatan yang menyebabkan kecanduan itu dan mengambil tindakan sejak dini.
Di beberapa negara bagian seperti North Carolina dan Wisconsin, di mana judi dalam beragam bentuk diizinkan, sebagian sekolah kini memberlakukan program wajib untuk mengingatkan anak-anak akan bahaya judi. Ini penting untuk mencegah peningkatan kasus kecanduan judi di Amerika. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Selamat beristirahat, selamat menikmati akhir pekan Anda.
Lea Johannes dan saya Utami Husin pamit undur diri dulu. Sampai bertemu dalam program VOA mendatang dan jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, VOA Plus, podcast kami Kudos, juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Jangan lupa juga menyimak akun media sosial kami melalui Instagram @voaindonesia, YouTube, dan Facebook.
Bye-bye. Bye-bye.